Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
V dnešním pořadu cyklu Před kostelem zavzpomínáme s monsignorem Pavlem Dokládalem na 50 let jeho kněžství. Vysvěcen na kněze byl 29. června roku 1975 a nejvíce je asi znám jako zakladatel Fatimského apoštolátu v České republice. Jeho zásluhy jsou ovšem mnohem bohatší. Otče Pavle, já vás tady moc vítám a děkuji, že jste si udělal čas zajít k nám do studia, abychom si trošku popovídali o vašich významných výročích.
Moc rád, že jsem tady s vámi v studiu.
My tento pořad prezentujeme k výročí 50 let vašeho kněžství, které konkrétně máte 29. června 2025.
Ano.
Ale já vím, že se s tím spojí ještě mnoho dalších výročí a také kulatých, že?
Taky kulatých, ano. Já myslím, že bych nejvíc to kněžství těch 50 let rozdělil na 20 a 30. 20 let v brněnské diecézi, 30 let v Královéhradecké a právě ten rok 95, když jsem měl 20 let kněžství, tak jsem vstoupil do diecéze Královéhradecké kvůli Fatimě, takže vlastně Kocilířov má 30 let, taky měsíc na to, že po Petru a Pavlovi, spjatý s Karlem Otčenáškem, s arcibiskupem, tedy tehdy biskupem naším sídelním, který měl tu odvahu nás přijmout a svěřit nám školské sestry svatého Františka, který nám nejprve pronajali celý ten areál v Kocilířově a poté došlo k tomu darování, což bylo o tehdejší představené Milady Kopecké fantastické, to by nikdo nečekal. A taky ještě z té doby mohu říct, že to je menší výročí, co se týče počtu 10 let, a to považuji za hodně významné, že byl Národní eucharistický kongres a v něm vlastně došlo k tomu, že jsme mohli na náměstí Svobody, centrálním náměstí v Brně a potom pod katedrálou na Zelném trhu vlastně uzavřít smlouvu. Eucharistie je nová a věčná smlouva mezi Bohem v Ježíši Kristu a protože to byl Národní kongres, tak jsme tak učinili jako pro celou naši zemi a papežský legát kardinál Cordes to potvrdil, takže to považuji také z ten 17. říjen letošního roku také za důležité výročí ve stavu k Eucharistii.
Tak jsme si připomněli velice zajímavé souvislosti, zajímavá výročí, o kterých se tolik nemluví, ale pojďme teď se podívat na začátek. Kdybychom mohli probrat zkráceně počátek vašeho života a vašeho působení, mohl byste to nějak shrnout?
Víte, já tady k tomuto tématu, vlastně, který je opravdu hodně zajímavé, protože se týká povolání. Povolání ke kněžství. A je opravdu, jako vymýká se takovému běžnému normálu. Já nechci říct, že je mimořádné, jako že si o sobě něco myslím, ale už to povolání, protože já jsem opravdu neměl s kněžstvím, s církví, s ministrováním nebo s něčím podobným vůbec žádné zkušenosti. Mě ty věci víceméně nezajímaly a nudily. Pokud vůbec jsem tatínek ateista, maminka si teda přála, abychom šli do kostela, tak to vždycky bylo moje, aby šel co nejpozději a co nejdřív odešel, když už to musí být, teda. Ale potom byla ta zvláštní situace toho povolání, které opravdu musím uznat a všude to musím říct, že bylo fakt nadpřirozené, protože vlastně slyšet neustále hlas, ty budeš knězem v kostele, kde vůbec nikdo nebyl. On se to opakoval, byl to kostel Dominikánu nad náměstím Svobody, kde teďka v Brně radnice. Že? A pak jsem už musel vyloučit jakýkoliv, dalo by se říct, hloupě řečeno lidské zavínění a šel jsem tedy potom. Ano? A bylo mě 18 let, když jsem odmaturoval. Když jsem to musel sdělit doma, tak tatínek se rozváděl. Bylo to prostě strašně dramatická situace. Nakonec jsem měsíc se zpožděním se do semináře přece jenom dostal. No a i v tom semináři byla taková zlomová situace, že mě pan rektor Poul zavolal po druhém ročníku, protože já jsem brzo zjistil, že jsou všichni normální. Což jsem nevěděl prvně, ano. Tak jsem začal být taky normálně a používal jsem svý organizační představy a nápady a tak dál, což jsem ty představené opravdu pořádně vytáčel, ale ne ve zlé vůli. A pan rektor si mě zavolal po druhém ročníku a řekl, pane, dokládal nic, byl to rektor Poul. Já vám koupím lístek na vlak, víte, ale jenom tam, jděte. Ano, tak jsem říkal, no tady, že já jsem toto, ten hlas, že to musí být. Jiná cesta k tomu kněžství neexistuje. Už mám 2 roky, tak jsem úplně otočil a v lednu, v únoru, pan rektor si mě tak oblíbil, říkám, chápete mě, pan dokládal, už je 00:30, víte, potichu, aby chlapci nevěděli. Takže byl jsem jako už jeho takový oblíbenec. Potom mě získali papežský dispens, protože o tom jsem uvažoval, já jsem nešel na vojnu. Já nevím vůbec, jak k tomu došlo. Protože třeba kamarád Jožka Daněk, všichni. Jo, a najednou si pamatuju jenom jednu věc, že ta paní u té odvodní komise, doktorka, mě tak šeptla, až budete knězem, odslužte za mě mši svatou.
Takže žádná modrá knížka nebyla potřeba?
No to byla, to z toho vzniklo. Asi modrá knížka, protože mě nevzali.
Takže jste dostala záhadným způsobem modrou knížku.
Ano, ale prozatímní bylo napsané, že prozatímní. A já jsem teda šel a ve 23 letech musel, když jsem prostě nesplňoval ani věk, co může ordinář, tak svatý otec Pavel VI. Mě uděloval speciální dispens, abych mohl být vysvěcen na kněze ve svatém roce 1975. No a v tomto duchu už potom pokračovalo všechno to kněžství a zajímavá ještě jedna věc. V té době před těmi 50 lety já jsem si na primiční obrázek napsal Filipským 4.13. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. A pokračuje to vlastně celých těch 50 let.
Stačí se podívat na název vaší poslední knihy, že?
Z toho jsem potom, když mě bylo 70, tak jsem říkal stop, ano, teďka už je potřeba něco dělat, protože máme ten apoštolát, Fatimu a tak dále, tak tady musím zastavit, už kandidovat nebudu na prezidenta hnutí, musí přijít můj nástupce a říkám, vydám tu knihu a to zůstane jako doklad. A u té knihy to bylo taky strašně zajímavé, já to řeknu naplno, mým zpovědníkem je otec Linhardt, to je známý kněz, pátr Jan Linhardt, že? No a on když chudák 10-15 let všechno poslouchal, co já jsem jenom v té době bylo, tak mě dal více méně za pokání, že to musím sepsat. Já bych to nikdy neudělal, tak díky jemu jsem splnil, napsal jsem knihu Všechno mohu, Lešinger, nakladatelství Flétna ji vydalo a ta kniha je vlastně takový znamení všeho, co v tom kněžství se vlastně odehrávalo.
Královna pokoje zahladí, rozbroje utiší duší války. Zmizí stín ze tváří, tak jak pták v oblacích, duše má zvolna vzléta. Teď můžem chválu vstávat, teď můžem chválu vstávat.
Prosím u tebe, Maria, provázej do nebe děti své. V nesnázích na cestách, ať zazáří láska tvá, ať můžem chválu vzdát,
ať můžem chválu vzdát. Chválíme, Maria, lásku tvou již zažíhá, světlo v nás, světlo v nás. Děkujem za pomoc, když se den změní v noc, ty s námi zůstáváš. Teď chceme chválu vzdát, teď chceme chválu vzdát.
Královna pokoje, zahladí rozbroje, utiší duší války.
Tak to jsem netušil, že čtu vlastně výsledek vašeho pokání.
Ano, moje pokání. Dobře jsem poslechl. Byl covid, stejně jsem nic dělat nemohl. A on říká, nic nemůžeš dělat, cepíš to. A já strašně nerad dělám něco, co není nezbytně nutné. Ale poslechl jsem.
Podívejme se ještě na začátky vašeho působení kněžského. Vy jste vystřídal mnoho farností, to asi nemá cenu tady všechno vyjmenovávat. Ale mě třeba zaujalo, že jste se stýkal i s rodinou herečky Libušky Šafránkové.
Tak to byla doba už. V 82 jsem zvláštním způsobem vlastně dostal šlapanice. Ano. Bylo mě 30 let, je to v té knize popsáno, bylo to nesmírně dramatické. Oni prostě byli přesvědčeni, že mě dostanou do pacem interis, že mě dostanou do spolupráce nějak. Je to v té knize dost naznačený. No a Šlapanice byla farnost, odkud teda Libuška Šafránková pochází, že a tatínek její byl varhaník, ten pak nemohl do kostela chodit nic. A on vždycky přišla, já jsem ji připravoval na birmování a ona měla takovou paruku, aby nikdo nepoznal. Ona byla jako úplně jinak, jo? Zahalená v šátku, vždycky bylo to velice zajímavé. Ona mě tenkrát řekla zajímavou věc, že 90% jejich kolegů jsou lidé věřící. Že oni nedovedou praktikovat, jakoby, aby chodili každou neděli do kostela a modlili se 3 ružence denně nebo co, že? To jako to nedovedou, ale že jsou to lidi věřící. A to byla velice zajímavá situace, že a potom její manžel Abraham, že a já, když potom přišla svoboda, tak jsem měl jako takový opravdu krásný celý kulturní dům v Třebíči s Abrahamem, s Libuškou Šafránkovou, takový show, co teďka dělá otec Čendlík. Takže takovým krásným způsobem. No a potom ještě poslední, co bylo, měla číst právě na tom Národním eucharistickém kongresu. To jsem měl zařízený, že v Brně bude ona mít čtení. Všechno nakonec to měl potom Jirka Strach, protože ona už dostala tu nemoc a ta mě onemocněla už a už říkala, že si už netroufá, až se uzdraví a potom už to šlo všecko tak víceméně dostracena. Bylo to krásný, no.
Skoro, že už to nestihla.
No.
Vy jste také třeba založil v Třebíči katolické gymnázium. Z jakých okolností to
ano,
bylo?
To bylo zase, když přišla ta sametová revoluce, ve Šlapanicích ještě jsem byl pořád, tam jsem se stal předsedou občanského fóra a tak dále. A co jsem říkal, teďka už je svoboda, už mě odsud nikdo nedostane. Jo, obrovský takový zátah. No a přišel generální vikář, tenkrát Karel Sator, já nezapomenu. Dobrou zprávu, já říkám vám, posíláme tě do Třebíče. Jo, potřebujeme tam okresní město a tak dále. Já vždycky říkám, že jsme potřebovali v těch Šlapanicích zbavit, jo, to je moje, protože to bylo hrozně silný vliv a nebylo by to dobře, protože opravdu ty všichni ostatní se začali rozvíjet a soustředit se tak, jak to bylo za totality, to by bylo špatné, ale to je vedlejší. Podstatný je, že jsem žil do Třebíče, no a tam opravdu se ten apoštolát rozjel do obrovského rozsahu, velikýho, a my jsme prostě dělali jednu věc za druhou, mezitím i to katolické gymnázium, prostě všecko charitu, azylový dům a všechno. Takže asi po 4 letech, 94, bylo, ale to s tím úmyslem nikdo nedělal, a bylo všecko nastartované, že to mohlo být na úrovni biskupství v Třebíči, jo. Bazilika, Prokop a tak dál. To gymnázium se rozjelo, fungovalo všechno. A tenkrát kostel, renovace. Tam třeba si představím, že každou neděli chodilo tam do kostela asi 1500 lidí. Každou středu na dětskou mši svatou 300 dětí. To bylo organizované, my se potom aj s těma to dávali, s těma ostatními kněžími jsme si to rozdělovali, přípravy. Já jsem třeba vedl roční kurz na akolity, 160 akolitů, který se udělal jenom pro děkanát a okres Třebíč. Jo. To bylo fakt mimořádně rozjetý, a pak přišel Koclířov, ze dne na den mě vítali dvě. Babička a dědeček Řezníček, a ten říkal, kvůli mně jste sem chodit nemusel, já jdu stejně do domova důchodců. Jo.
To bylo, a myslím, 95, v roce 95, že?
95, to byl takový zlom, ale víte, převzít fatimský apoštolát, převzít potom ten klášter a celé to hnutí, které se tak rozjelo, tak tam opravdu člověk už musel přestat myslet na sebe a myslet na to poslání. Tak se říkal, nedá se nic dělat, mám toto na starosti, tady je toto místo, toto poslání, začneme tady. A tady mě chytl krásně arcibiskup Odčenášek a tak mě otevřel dveře do všeho. Jo, to zase já říkám objektivně, že asi v brněnské diecezi bych to takhle rychle se do těch věcí, do všech komisí, do potom všechny ty národní akce, poutě, jo, všecko zajišťovat, poutní centrum, centrum velkého jubilea. Potom to i Duka převzal, už získal důvěru pan biskup Duka v nás, jo, a tím se to už otvíralo tady to. Takže byly ty dvě fronty, Koclířov, ale biskupství. Já jsem snad měl kancelář ve všech prostorách Hradci Králové na biskupství, v kanonických domech, v Adalbertínu, rektorem jsem byl Adalbertína, když papež Jan Pavel II. Žehnal. Takže to všechno bylo potom už to ovoce té Králové hradecké diecéze.
Ano, to je budova právě, ve které sedíme, že?
Ano,
nové
tady,
Adalbertínum.
Tady, tady.
Já prozradím, že otec Pavel si často klade otázku, kolik mám ještě dní, než přijde poslední. A právě proto je jeho oblíbenou písničkou stejnojmenná skladba od skupiny Olympic.
Kolik mám ještě dní, než přijde poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát. kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko, má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, zimně strom nekvete, v létě sníh nepadá, v noci je tma, rád tě mám, jen neptej se proč, nevím sám. Kde je tvůj dětský smích a proč je láska hřích? Kolik jen váží bolest člověčí? Proč je zlato drahý kov a proč je tolik prázdných slov? Proč chce každý být největší? Posečkej, lásko, má okamžik, vždyť svět je veliký otazník. Pořád se jenom ptáš a odpovědi ty se nedočkáš. Já jen vím, řeky prout učí dál, žila krev pěnivá, kdo ti tam dal, rád tě mám, jen neptej se proč, nevím sám. Kolik je slunci let, milion nebo pět, myslíš, že zítra ráno vyjde zas? Kolik je ulic měst, proč umí kytky kvést, proč nikdo neslyší můj hlas?
Když jste přišel do Kocířova, bál jste se toho úkolu?
Já mám takový zvláštní jakousi povahu, že já nepřemýšlím, jestli ano nebo ne. Jo? Já prostě, jestliže to tak je, já to nevymýšlím. Jo? Já ve svém životě jsem nikdy nic nevymýšlel, že bych to chtěl. Ale já reaguji na to, co je. Jo? A to je prostě úplně jiná situace, jestliže tam vždycky člověk může říct ano nebo ne. A teďka to řeknu, nehodí se to, já říkám vždycky ne. Umí říct každý, jo, nejde, nemůžu, nezvládnu. Já říkám, ale pana Maria říkala fiat. A daleko většímu nesmyslu, než je Kocilířov. Jo, a řekla fiat. Jestliže to je od Ducha Božího, já si říkal, jestli to bude chtít pán, tak jdeme do toho. A ostatní se musí doplnit, jinak to nejde.
Ono se Kocířovu také říkalo Kocourkov, že?
Ano, to je německá farnost.
Pociťujete nějak zásadní rozdíl mezi působením ve vašich farnostech, kde jste působil před časem, a působením v Kocilířově?
Tak já můžu říct, že ty farnosti jsem zakusil různého typu. Kaplanský místa, Tišnov, Ivančice, fantasticky. farářský místo Český Rudolec, tam nepřišel vůbec nikdo, tam jsem měl 9 obcí, že potom, a pak se to zlomilo ještě za totality, byly ty šlapanice, to bylo atypické, protože už třeba v tom každý rok 25-30 křtů dospělých, jo. Tak to je za totality absolutní. To potom se přehouplo do Třebíče, město, a po Třebíči po těch 5-6 letech s tím vším vlastně přišel ten Koclířov a to vyžadovalo úplně jiné věci přístupu k poutníkům, k organizacím mariánského hnutí, rozšiřování těch poutních aktivit a tak dál. No a postupně právě napojení na ten Hradec Králové tady na biskupství a následně potom na biskupskou konferenci, to byla právě ta situace, kdy Karel Čenášek, to bylo milénium svatého Vojtěcha 97, že máme svatého Vojtěcha, tak mě tam prostě prosadil do té komise a tak dále. A pak se stalo taková věc, že ty národní poutě, které probíhalo, to bylo rok 95, a tam se to nějak organizátorům nepodařilo. No a pak teda už to přešlo jako na mě a já už jsem od toho roku 99, Vánoční strom v Římě 2000, to jsme už měli celý tým, národní poutě, tenkrát 140 autobusů z České republiky vedených, že? A pak další ty, které byly až po svatou Anežku Českou, 2019, když jsme předali svatému otci korunu Anežky České s těmi našimi otisky. A tenkrát pamatuju pana doktora Šepka, který mě říkal, no to jsou zvědavej, kam ti to dají? Budeš rád, když to dají do Nepomučenu, do zahrady. To bylo 2,60 m vysoký, 400 kg vážící monument koruna. Jo? A já se říkal, bratře drahý, já se modlím. A po skončení, když jsme to ukázali, tak papež udělal rukou kardinál Comastri, tenkrát on byl správce katedrály svatého Petra, jo? Řekl vyloučeno to, nemůžeme tam být každý to. A svatý otec udělal rukou tak směrem k svatému Petrovi. Tak se říkal, je to zajištěný. Koruna je tam trvalé naše. No a potom přišel covid, no a poslední, co bylo teď, to je takový už závěr, byla zase 2025, svatý rok, po 25 letech rozhodli, že bude národní pouť. Já jsem panu biskupovi dával demisi, já jsem říkal, já už jen opravdu na to teď, abych toto všechno dělal, musí být někdo druhý, nebyl druhý, tak jsme to ještě udělali, těsně jsme stihli papeže Františka, ještě vlastně těsně před smrti nikdo nevěděl, tak jsme mu předali ten dar, to jsme všechno zorganizovali, on nám ještě dal pozdravení v bazilice svatého Petra 29. března před tou čtvrtou postní neděli. Dokončili jsme, můžu říct, že teda to bylo pro mě velmi náročné, protože třeba jenom v té době všechno se střídalo. Novej velvyslanec, nový generální sekretář ČBK, nový předseda České biskupské konference, nové Nepomučenům vedení. Jo? Ti všichni, kteří jsou proto důležití, všichni vždycky jeden odcházel a druhý ještě nepřišel. Jo? Takže v té době to bylo. A teďka dikastérium římský, který vymýšlelo, že každý poutník, že musí být evidován, speciálně nahlášen, když pojede. Jo. Takže to bylo moc, takže to mě vzalo hodně síly, ale teďka ještě říkám, uzavřeme 50 let kněžství, děkuji za to. Pán Bůh byl tak milosrdný, že přes všechny hrany, protože mnohokrát jsem se musel pohybovat opravdu vždycky na hraně, všechny hrany to vždycky dopadlo na tu dobrou stranu. Nespadlo to na tu druhou stranu, neudělali jsme žádnou chybu, protože bychom udělali chybu, tak nás vyměnijou. Takže za to chci poděkovat teďka za těch 50 let kněžství a hlavně to, co monsignor Karel Pilík, jeho poslední slovo bylo pokračovat. A to je můj program. Pokračovat.
My si teď malým úryvkem autorského čtení představíme knihu otce Pavla Dokládala Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Vydal ji Světový apoštolát Fatimy, Fatimský apoštolát v České republice, spolu s nakladatelstvím Flétna v roce 2021. A kniha zachycuje především životní vzpomínky monsignora Pavla Dokládala. V roce vydání byla slavnostně představena v Koclířově v pondělí 13. prosince při programu Fatimského dne v kostele Českomoravské Fatimy a následně ten týžden byla slavnostně požehnána královéhradeckým biskupem monsignorem Janem Vokálem.
Kniha, která zachycuje vlastně celý ten kněžský život, za který děkuji, i v souvislosti s posláním Fatimského apoštolátu, má ten název Všechno mohu, Filipským 4.13, v tom, který mi dává sílu. Takovým vystížením je jedna kapitola také v této knize, kterou bych autorsky přečetl a vystihuje tu situaci ještě předtím, než vůbec jsme do Koclířova přišli, co se všechno odehrávalo, když přišel dar svobody a když v roce 1990 jsem tehdy ve Šlapanicích přijal pověření vést Fatimský apoštolát a následně potom v Třebíči se celý rozvinul. Kapitola, kterou přečtu, je z knihy Všechno mohu, s názvem Má ti páně. Jak jsem se již zmínil, po roce 1990 se začalo s pořádáním poutí do Izraele. V samých počátcích se celá pouť organizovala na faře v Třebíči. Lidé se na ní postupně přihlásili ve velkém počtu, což nikdo nečekal. Jednoho poutníka stála 20 800 korun a to byly tehdy opravdu velké peníze. Nakonec nás odletělo s Elalem celkem 150. Na letišti Ben Gurion v Tel Avivu na nás čekali 3 autobusy, průvodce Šajke Richter a průvodkyně Světlena. Poutníky z Ratiškovic doprovázel Patr Malík. Každý vyfazoval žlutou čepici, abychom se poznali. Já už z předchozí cesty disponoval prvními zkušenostmi, jak takovou poutní skupinu provázet a konat pro ní kněžskou službu, jak v Galileji, tak v Judsku. I několik dalších kněží jelo s námi. Mezi účastníky byl i Jindra Miklas a doktor František Mráček, který do Izraele opakovaně jezdil s námi, aby pak nakonec objevil vlastní nová a hlavně pravá svatá místa. Vše probíhalo neuvěřitelně. S meditacemi, modlitbami, třeba v trávě nahoře blahoslavenství, ale i jinde. Dnes už by každý vyžadoval jen pohodlí, stejně jako v Medjugorje. Každý den začínal v autobuse zpěvem písně Má ti páně přesvatá, pro za nás, o pano mocná. Když jsme po návratu všichni vystoupili z letadla v Praze, tak za mnou přišla jedna mladá žena. Všiml jsem si ji vícekrát, na programech působila rezervovaněji. Nějaké projevy lidové zbožnosti poutníků ji příliš neimponovaly a hned na mne spustila. Něco vám řeknu. Sice bych nemusela, ale řeknu. Když jsem se u vás v Třebíči přihlásila, přišla jsem k vám pro informace, co a jak. Ta dívenka, co mě vítala, měla jednu přednost. byla velmi milá. Ale víte, to bylo vše. Jinak nevěděla vůbec nic. Na každou mou otázku odpovídala stále to samé. Panna Maria pomůže. Panna Maria se postará. Svěříme to Pánu Bohu. Po tomto zážitku už jsem chtěla psát, ať mi vrátí peníze, že s takovými dobrodruhy a úplnými amatéry nikam nepojedu. Nakonec jsem to neudělala. Snad to přežiju, řekla jsem si nakonec a odletěla s vámi. A teď, po návratu do Čech, vám musím říct, že ta vaše pracovnice měla naprostou pravdu. Jen se bojím, abych zítra, až půjdu do našeho výzkumáku, nespustila mezi dveřmi mátí páně přesvatá. Asi bych svými spolupracovníky nebyla úplně pochopena. A ono děvče, které paní výzkumnici na třebíčské faře vítalo, byla jí Jana Nováková z Třebíče. Později se stala manželkou Petra Procházky. Obětavá spolupracovnice, která se za manželem přestěhovala na faru a později jej následovala i do Kocilířova. Až do roku 2001 i přes svou velmi těžkou nemoc stále neuvěřitelně sloužila při budování a provozu Českomoravské Fatimy. Konec autorského čtení a to je vlastně znamení všeho, na čem je také postavena Fatima, poslání i důvěra v kněžství a v církev.
Ještě úplně v závěru našeho pořadu, prozraďte, co vám vlastně, když byste to shrnul, dalo těch 50 let kněžství. To je přece jen půl století.
Je to půl století, je to obrovský dar a dalo by se říct, že jsem pronikl aspoň trošku do tajemství církve. Jako mystického těla Kristova, poslání, které církev má, jako Otec poslal mě, tak posílám já vás a všechno je na odpuštění hříchu. To je síla jediná, kterou předáváme Ježíšova, hřích je zlo, za boj proti jakémukoliv zlu, tedy proti hříchu. A to odpuštění je vlastně smazání, tak jak je svatý rok. Amnestie a s Karlem Otčenáškem, všeobecné univerzální katolické spřátelování, vzájemná láska všech ze všemi a především s Bohem. Idea, odkaz a díku zdání.
To byl monsignor Pavel Dokládal, jehož 50. výročí vysvěcení na kněze jsme si v tomto pořadu připomněli. Ze studia Hradec Králové se s vámi loučí Martin Weisbauer.
Šel mladý Pavel do kostela, slyšel hlas, ty budeš jednou kněze, máme obce pás.
Dávala, dávala, Pán Bůh sílu nám všem.
A přestože Pán Ježíš s Pavlem počítá, tak jeho cesta ve službě je trnitá.
Dává, dává, Pán Bůh sílu nám všem. Já všechno mohu v tom, který mi dává sílu světlo Panu Marii.
Dává, dává,
Pán Bůh sílu nám všem. Já všechno mohu sílu světlo Panu Marii.
Dává, dává, Pánu sílu nám všem.
Svým životem nám otec Pavel dokáže, že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Eucharistii a Marii máme ctít. Dává, dává, Pán Bůh si u nám všem. Já všechno mohu v tom, který mi dával sílu světlo Panu Marii. Dává, dává, Pán Bůh si u nám všem. Já všechno mohu sílu světlo Panu Marii. Dává, dává, Pán Bůh sílu nám všem. Ten silný příběh Otce vám tu vykládá, ať každý ví, že nikdy nikdo není sám.
Ale s Bohem!
Dává, všechno mohu v tom, který mi dává sílu světlo Panu Marii. Dává, dává, Pán Bůh sílu nám všem. Já všechno mohu v tom, který mi dává sílu světlo Panu Marii.